Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Murina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Tre të dyshuarve për vrasjen e Liridona Ademajt u vazhdohet paraburgimi për 2 muaj. Me vrap drejt historisë, Grevist Bytyçi para atleti i parë i Kosovës që merë pjesë në lojrat paraolimpike. 3 vjet pas, afganët ndjejnë ende efektet e sulmit në aeroportin e Kabulit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Gjykata themelore në Prishtinë u ka vazhduar masën e paraburgimit edhe për 2 muaj në emër Selit, Kushtrim Kokallës dhe Granit Plavës, të dyshuar për vrasjen e Liridona Ademajt në nëntor të vitit 2023. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë bashkëpunëtoria profesionale në Gjykatën themelore në Prishtinë, Medina Gashi. Liridona Ademaj u vra në moshën 30 vjeçare më 29 nëntor të vitit të kaluar në rrugën Dali Palshiqi në Prishtinë. Fillimisht policia e Kosovës e kishte raportuar rastin si grabitje me pasojat të vrasjes, por dy ditë më vonë, më 1 dhjetor 2023, policia njoftoi për arrestimin e dy personave në mesin e të cileve edhe bashkëshorti i saj, Naim Murseli. Nga viti 2010 deri më tani në Kosovë janë vrarë rreth 60 gra. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortët, pastaj baballarët dhe djemt. Pasi ka skaduar afati për konvertimin e patent shoferëve të lëshuara nga Serbia në ato të Kosovës të premten e kaluar, nga sot policia e Kosovës nuk do të toleroj më prezantimin e dokumenteve të lëshuara nga autoritetet serbe për qytetet e Kosovës. Zëvendës drejtori policisë e Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshanis, sharoj për Radio Evropa e Lirë të premten se policia gjatë fundjavës do t'i paralajmëron të vozitësit që nuk kanë marë patent shofer të Kosovës, ndërkaq nga sot, policia do të nisë shqiptimin e gjobave. Lidhur me këtë çështje kemi zotin Elshani. Zoti Elshani, nga sot është paralajmëruar që policia e Kosovës do të gjobisë secilin qytetar që gjatë kontrolleve prezanton patent shofer të lëshuar nga Serbia për qytetet e Kosovës. Por po ashtu është kërkuar nga BE-ja edhe një afat shtesë që tu mundësohet serbeve të Kosovës t'i konvertojnë patent shoferët. Si është sot situata?
Situata sigurisht në borëverën e vendit është e qetë, sa i përket patent shoferëve, ne kishim fillimisht një vendim politik që ua ka dhonë mundësi natyre të kenë një afat 3 mujur, me kërkesën tonë është shtyë edhe 10 ditë, për arsye të disa edhe të interesimit të madhë qytetarë, mirë po edhe për shkak të disa probleme teknike që ne kemi pa që qytetarët i kanë në teren, si për shembull ndalesat të cilat janë bënë nga policia e Kosovës, ata nuk kanë pas mundësi me i vazhdu, me i konvertu, apo patën shoferat provus, apo ata me afat skadum, kështu që derisa është gjithë në gjithë e tyne, dhe det kanë mjaftu. Ne konsiderojmë që kjo afat kohor është i mjaftushëm, ka probleme të tjera të cilat qytetarët për shembull nëse nuk e ka lejen e njoftimit, ai Kosovës nuk ka mundësi me apliku për konvertim, po konsiderojmë që afati është i mjaftushëm. Nuk ka ndonjë problem për me theksu. Ky tash derisa ishte vendim politik deri të premten e kaluar në ora 16, tash ato ti është problem policor kundër vajtje në komunikacion sikur në Pejin, Gjilan apo në Prishtinë.
A keni filluar të shqiptoni gjoba për ata që prezantojnë patent shofer të lëshuara nga Serbia për qytetet e Kosovës? A keni pas ndonjë rast në këto orë të para?
Jo, nuk kemi pas asnjë rast, edhe pse na nuk kemi marrë ndonjë plan operativ këtu, se nuk kemi të umorë me kriminalitet kjo kundërvojtje, patrullat policore ku do që janë në rast e hasin në ndonjë rast e tjil, ata merën me ta, kaq, nuk ka diçka tjetër për me të kësu.
Do me thënë kontrolet janë rutinore?
Kontrolet rutinore, si kur në Prishtinë.
Faleminderit për kohën dhe informacionet.
Faleminderit juve.
Ishim me zëvendës drejtorin e policisë e Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Dita e sotme është shpallur ditë zie në entitetin Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës si pasojë vrasjes së tre fishtë që ndodhi javën e kaluar në Sanski Most, raporton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Dita e varimit të viktimës së fundit të krimit tragjik në shkollën e mesme në Sanski Most, 26 gusht 2024, shpallet si dita e zis në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës, thuhet në vendimin e qeverisë së entitetit i cili u miratua në seancën e datës 23 gusht. Tre persona u vranë të mërkurë më 21 gusht në një sulme armë zjarri në qendrën e shkollës së mesme në Sanski Most, në veriperendim të Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërsa sulmuesi mbeti i plagosur rënd gjatë tentativës për vetvrasje. Sulmuesi hapi zjarr me një pushkë automatike ndaj tre punonjësve të gjimnazit, ku mbetën të vrarë drejtori, sekretari dhe një mësues i anglishtës. I dyshuari për vrasjen e tre fisht është një punonjës i qendrës së shkollës së mesme në Sanski Most. Motivi i vrasjes së tre fisht ende nuk është krejtësisht i qartë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bisedimet për anëpushim dhe shkëmbim të pengjeve në luftën mes Izraelit dhe grupit palestinez Hamas, i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, do të vazhdojnë pasi në takimet gjatë fundjavës në Kairo nuk u arrit zgjidhje për të gjitha çështjet. Një zyrtar amerikan tha se rundi i bisedimeve të nivelit të lartë për të arritur një marrëveshje përfundimtare për anëpushim dhe shkëmbim pengjesh përfundoi të dielën pa u arritur një gjë e tillë. Megjithatë u bë ditur se bisedimet do të vazhdojnë në nivele më të ulta në ditët në për t'i adresuar dallimet e mbetura.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Grevist Bytyçi, i cili në moshën 11 vjeçare humbi krahun e djathtë, u bë para atleti i parë i Kosovës që merr pjesë në lojrat paraolimpike që zhvillohen në Paris nga 28 gushti deri më 8 shtator. Në këto gara, ku do të marrin pjesë 184 shtete me mbi 4400 atlet, Kosova merr pjesë për herë të parë dhe të gjitha shpresat i ka tek grevisti që udhëton për Paris për plot optimizëm. Gazetarja Nadije Ahmeti dhe kameramani Bujar Tërstena kanë qëndruar një ditë në Malishev, ku grevisti bën përgatitjet e fundit për këto gara dhe sjellin më shumë hollësi.
Në Malishev, qytetin e tij të lindjes, grevisti Bytyçi po bëhet gati për ngjarjen më të madhe në karrierën e tij sportive. Në moshën 33 vjeçare, ai do hyjë në historinë e Kosovës si para atlet i parë që merr pjesë në lojrat paralimpike. Në Paris, grevisti përfaqëson Kosovën në atletik në kategorinë T26 në disiplinën 1500 metra.
Qysh të mi, kom qenë shumë lëftarak, edhe kom qefë mi sfidu sanat, edhe qaj jam karpun që të ku jam sët. Edhe mi u të regu krejve se njëri nuk va mu dërzukur. Pa fërësisht jetës që ndodhë për shambull një sfid, ndodhë mu një e vish njëri maj fort, asë gjëmë tjetër.
Rukëtimi grevistit nuk ka qeni let, por aj nuk është ndalur. Jeta i ndryshoi në moshën 11 vjeçare kur nga kontakti me energji elektrike humbi dorën e djathtë. Megjithatë, ai nuk u dorzua dhe fatkeqësia ju kthy në forcë për t'u lidhur me vrapimin.
Sfida ka pas, normale, ja kuptohet se menaxhimi i trupit është më problem, po unë kam qenë shumë i fuqishëm vetvetëm në sport, kam pas besim, edhe nuk jam dorzuar.
Ka 8 vite prej se grevisti stërvitet deri 9 herë në javë në klubin e atletikës në Malishev. Me inkurajimin e trajnerit e tij, ai është bërë një nga vrapuesit më të mirë në Kosovë, duke fituar disa gara përballë atletëve të rregullt.
Ktu po marr pjesë domethënë gjithmonë me atlet rregull, jam mesën e fitosve, herë të pojën, herë ditën, herë tretën. Mirë është.
Adrian Mazreku, trajner i grevistit, thotë se përkushtimi, vullnetja dhe suksesit e tij e kanë çuar në një nivel ndërkombëtar, ku tani synon medalje në lojrat paralimpike që zhvillohen në Paris nga data 28 gushti deri me 8 shtator.
So presim, normal që na shkojmë për medalje, por zona medaljeve dim që në atletikë është e vështirë, sepse nuk ka ndarje tjera, kemi garu gjithë atletë bashkë e gjithë bota me një disiplinë.
Parisi 2024 shënon pjesëmarrjen e parë të Kosovës në lojrat paralimpike. Vetëm një vit pas, kur Kosova është bërë anëtare me të drejtat e plota e Komitetit Paralimpik Ndërkombëtar. Këtë vit përfaqësohet vetëm me grevistin, por Njom Zaimini, kryetare Komitetit Paralimpik të Kosovës, thotë se po angazhon në krijimin e një ambienti ku sportistët me aftësitë e kufizuara mund të konkurrojnë në nivelet më të larta.
Medalja më e mirë për grevistin, edhe për Komitetin Paralimpik, por edhe për qytetarët e Republikës Kosovës është bartja flamurit, brohritja për të dhe motivi që do ta përcjell një inspirim për gjithë personat me aftësi të kufizuar në Kosovë.
I busqeshur, grevisti shfaq entuziazëm se do të jetë në mesin e fituesve.
Po unë ato shkaj për vend parë, pas fare. Ato nuk i ditë, a janë gorë shumë e madhe, nuk i ditë edhe shkam puna fotit. Unë e kam e dhonë dhe në maksimum. Ato që kam onë është dhe kur dhe i sëtë, që ato kam e dhonë. Edhe këshu më fond që shpëdel.
Me 20 gusht, presidentja Kosovës Sevjosa Osmani i dorëzoi grevisit flamurin e shtetit, i cili do të bartë ngjyrat e Kosovës në mesin e mbi 180 shteteve nga gjithë bota. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Në gusht të vitit 2021, një sulm vetvrasës jashtë aeroportit të Kabulit u mori jetën 170 afganëve dhe 13 ushtarëve amerikan. Sulmi ishte ndër më vdekjeprurësit në të gjithë luftën 19 vjeçare të udhëhequr nga SBA-ja në Afganistan. Sulmi u bë po ashtu simbol i tmerrshëm i tërheqjes kaotike të SBA-s nga ky vend dhe efektet e tij afganët i ndjejnë sot e kësaj dite. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmitim e ka përgatitur Valona Tela.
Ngjarjet e tmerrshme të 26 gushtit të vitit 2021 janë ngulitur në kujtesën e Safiullah Samsorit. 22 vjeçari atëhershëm ishte në mesin e mirë afganëve të dëshpëruar që ishin grumbulluar jashtë aeroportit të Kabulit me shpresën se do të transportoheshin jashtë vendit nga ushtria amerikane. Vetëm disa ditë më parë, talibanët morën kontrollin e kryeqytetit të Afganistanit duke shkaktuar panik në mesin e 5 milion banorëve të qytetit. Me skenave kaotike jashtë aeroportit i cili ende kontrollohej nga forcat amerikane që po largoheshin, një kamikaz shpërtheu jelekun e tij të mbushur me eksploziv. Papritur ndodhi një shpërthim i fuqishëm i cili më hodhi në tokë, kujton Samsori. Kishte klithma, njerëzit filluan të vraponin gjithandej. Më kujtohet gjaku dhe pluhuri rreth meje përpara se t'i humbja ndjenjat, shton ai. Samsori, student në universitet atë kohë, u dërgua me urgjencë në spital ku qëndroi në kom për 4 ditë. Kur u zgjua, mjekët e njoftuan se shtylla kurrizore i ishte thyer në 4 vende. Rreth 170 afganë dhe 13 veta nga personeli ushtarak amerikan u vranë në sulm, që ishte njëri nga më vdekjeprurësit në të gjithë luftën 19 vjeçare të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan. Qindra të tjerë si Samsori u plagosën. Sulmi, përgjegjësinë për të cilën e mori grupi ekstremist Shteti Islamik Khorasan, u bë simboli tërheqjes kaotike dhe vdekjeprurëse të ushtrisë amerikane nga Afganistani, e cila përfundoi më 31 gusht. 3 vjet më vonë të mbjetuarit janë ende të tronditur nga efektet psikologjike dhe fizike të sulmit. Samsori nuk u kthye kurrë në universitet për të përfunduar studimet në letërsinë angleze. Ai nuk mund të punojë dhe mezi mund të ecë edhe me ndihmën e patericave. Ai dhe 5 motrat dhe nëna e tij varen nga remitencat që u dërgon vëllai i tij më i madh i cili punon në Iranin fqinj. Familja e Samsorit i shpenzoi të gjitha kursimet e saj dhe shiti një pjesë toke dhe makinën për të financuar trajtimin e tij. Shpresoi se Allahu do t'i ndëshkojë ata që janë përgjegjës për shkatrimin e jetës sime dhe të shumë të tjerëve, thot Samsori. Bashkëvendës i tij Meisa Mahmadi humbi dy vëllezër në sulm. Ali Reza Ahmadi, gazetar, dhe Mujtaba Ahmadi, fotoreporter, i ishin bashkuar turmës jashtë portës Abej në aeroportin e Kabulit, pasi një miku tha se forcat amerikane po i lejonin të hynin në aeroport. Fatkeqësisht atje ndodhi shpërthimi dhe të dy humbën jetën, thot Ahmadi. Të mbjetuarit dhe familjet e viktimave të sulmit janë ende në kërkim të përgjigjeve për atë që ka ndodhur. Dy hetimet që kreu Pentagoni arritën në përfundimin se të gjitha viktimat u shkaktuan nga një kamikaz i vetëm. Por një hetimi CNN-it i bazuar në video prova të reja dhe i publikuar në prill, sugjeroi se 10 njerëz mund të jenë qëlluar për vdekjen nga ushtarët amerikan. 3 ditë pas sulmit në portën Abej, ushtria amerikane kreu një sulm me dron duke shënjestruar, si çta, një kompleks të Shtetit Islamik Khorasan në Kabul. Por sulmi vrau një punonjës afgan të ndihmave dhe 9 njerëz nga familja e tij e gjerë. Pentagoni e cilësoi atë si gabim tragjik.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashk dëgjohemi në orën 16:00.